ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកអ្នកអាចបង្កើនចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកនិងសិក្សាអំពីវប្បធម៌អូស្ត្រាលីក្នុងពេលតែមួយជាមួយនឹង SBS Learn English ស្ដាប់បានគ្រប់ទីកន្លែងតាម podcast របស់អ្នក
sbs.com.au/khmer
សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីៗរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្មេងប្រុសអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងកុបកម្មនៅភៀកខាងលិចទីក្រុងស៊ីដនីបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាមានការវាយប្រហារដោយកាំបិតនៅក្នុងព្រះវិហារមួយកុបកម្មនេះបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីលោកអាចារ្យ Bishop Marie Emmanuelនិងអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះផ្សេងទៀតត្រូវបានគេចាក់ក្នុងអំឡុងពេលការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅព្រះវិហារ Christ the Good Shepherd ក្នុងទីក្រុង Wakeley កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្មេងប្រុសអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅកន្លែងកើតហេតុប៉ុន្តែការខឹងសម្បារក្នុងសហគមន៍បានផ្ទុះឡើងហើយក្លាយជាការប្រឈមមុខជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសដែលឆ្លើយតបហេតុការណ៍នោះប៉ូលីសរដ្ឋ New South Wales បាននិយាយថាពេលនេះពួកគេបានអនុវត្តដីការរុករោគផ្ទះមួយខ្នងនៅ Dunsell ជាកន្លែងដែលពួកគេបានចាប់ខ្លួនក្មេងប្រុសអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបាននាំយកទៅកាន់ប៉ោសប៉ូលីស Blacktown លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese មានប្រសាសន៍ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះអាកប្បកិរិយាមិនគោរពចំពោះប៉ូលីសងាកមកមើលហេតុការចាក់សម្លាប់នៅបនដៃចាំងស៊ិនវិញអ្នកស្រុក New South Wales នឹងអាចគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមេសានេះនៅពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌលលក់ទំនិញ Westfield បនដៃចាំងស៊ិនបើកទ្វារឡើងវិញដល់សាធារណជនទូទៅប្រតិបត្តិករនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានជូនដំណឹងថាខ្លួននឹងមិនបើកទ្វារសម្រាប់ការលក់ដូរនោះទេប៉ុន្តែវាសម្រាប់ថ្ងៃដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសហគមន៍មួយគេរំពឹងថាប៉ូលីសនិងសន្តិសុខនឹងត្រូវបានបង្កើននៅក្នុងបរិវេណនៃមជ្ឈមណ្ឌលលក់ទំនិញនេះបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់6នាក់និងជាច្រើននាក់ទៀតរងរបួសលោកអ៊ីលួតរូសាណៅនាយកប្រតិបត្តិនៃ Center Group ដែលគ្រប់គ្រងផ្សារ Westfield និយាយថាម៉ោងជួញដូរតាមធម្មតាត្រូវបានកំណត់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃសុក្រទី19ខែមេសាស្អែកនេះប៉ុន្តែហាងមួយចំនួនអាចនឹងបើកទ្វារឡើងវិញនៅពេលក្រោយចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យការពារជាតិរបស់អូស្ត្រាលីដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Richard Malles មានប្រសាសន៍ថាឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific គឺជាការពិចារណាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកស្តីអំពីកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់ចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថវិកាបន្ថែមចំនួន50,000,000 ដុល្លារនឹងត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យវិស័យការពារជាតិក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍ខាងមុខជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែមចំនួន5,700,000 ដុល្លារនឹងត្រូវចំណាយក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខវានឹងធ្វើឲ្យមូលនិធិការពារជាតិឡើងដល់ 2.4% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅឆ្នាំ 2033-34រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថាវាគឺស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងពិភពលោកដែលកាន់តែមិនប្រកបប្រជា
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook